Med røtter tilbake til 1927 hydrogenselskapet Nell daglig blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Hvordan oppleves det fra innsiden? Hvordan skal de på 4 år kutte kostnader som gjør grønt hydrogen konkurransedyktig med dagens fossile variant? Og hvordan går samarbeidet med lastebilprodusenten Nikola? Velkommen til Energi og klima. Mitt navn Martin Hirt, og med meg så har jeg vår faste paneldeltaker Elisabeth Kjerstadbø, bærekraftsjef i Tibber. Velkommen til deg, Elisabeth.
Takk, hyggelig å være tilbake.
We are ready, det det enkle budskapet i siste Twitter-melding fra dagens gjest, og det oppsummerer jo kanskje det overordnede budskapet til Nell, selv om konteksten for akkurat den meldingen var kapitalmarkedsdagen for noen uker siden. Velkommen, Jon André Løkke, konsernsjef i Nell.
Jo, tusen takk for invitasjonen og hyggelig å være med.
Vi skal snakke om prisutvikling for grønt hydrogen, markedsutviklingen til Nell og diskutere noen av de største prosjektene som dere har på gang, Jon André. Men jeg har lyst til å begynne i en litt annen ende. Nell er jo en av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs og har både steget i kurs det siste året spesielt og er veldig populær blant små aksjonærene som diskuterer utviklingen ivrig både på sosiale medier og ellers. Og da lurer jeg litt på, altså, hvordan opplever du og dere som sitter på innsiden, det er jo nærmest har blitt en slags folkeaksje?
Generelt sett så synes vi det er veldig hyggelig å ha masse entusiastiske aksjonærer. Det er ikke noe tvil om det, og det er mange gode diskusjoner og perspektiver som blir delt der ute. Vi blir også utfordret av mange av våre dyktige aksjonærer i forhold til strategien vi har valgt og hva vi tenker å gjøre i de ulike markedene. Så jeg ser på det som utelukkende positivt å ha et stort engasjement og stor interesse rundt selskapet.
Prisen på grønt hydrogen er åpenbart en viktig faktor. Analysebyrået Bloomberg NEF anslår for prosjekter bygget i 2019 en pris på mellom 2,5 til 4,5 dollar per kilo. Dere mener det er mulig å redusere dette til 1,5 dollar per kilo i løpet av de neste 4 år, altså ca. 12-13 kroner med dagens dollarkurs, og da konkurransedyktig med fossilt hydrogen laget av naturgass. Hvordan skal dere oppnå det?
To ting som drar i samme retning i all hovedsak, det er jo strømprisen. Der nyter vi jo, eller for å si sånn, den fundamentale kostnaden for fornybar energi, får jeg vel heller si. Fordi strømprisen er jo ofte et resultat av andre elementer også. Det kan være avgifter, det kan være noen markeder hvor det er nærmest monopol, det kan være andre typer ting. Men den fundamentale kosten for fornybar energi er i ferd med å gå kraftig ned og fortsette ned sin nedgang. Og frem mot 2050 så skal den kosten falle med ytterligere 60-70%. Noe som er ganske formidabel når man tenker på hvor mye kostnaden for sol og vind har allerede falt. Og hvis du ser på solen nå, så er jo det billigere å bygge sol enn å bygge kullkraft i stadig flere deler av verden. Så det drar i riktig retning. Og så er det jo det arbeidet som vi er direkte involvert i, og det er å kutte kostnader på utstyr og anlegg. Det kommer til å bli veldig mye billigere å bygge et hydrogenproduksjonsanlegg basert på vår storskala plattform. Og det er mange ting som bidrar der, men bare for å ta det veldig fort, det er jo at vi skalerer opp, introduserer hele automatiserte produksjonslinjer som virkelig får volumet. Det er at vi redesigner, våre standard byggeklosser. Før så var den 2 megawatt, nå har vi standard byggeklosser på 50 og 100 megawatt, slik at man får ned alle mulige sånne engineering-kostnader som vi gjerne følger med disse prosjektene. Og så jobber vi jo veldig systematisk med hele supply chainen, slik at vi bygger opp et leverandørnettverk som kan levere på våre design, lage prefabrikerte skids, transportere det til site på en effektiv måte, slik at vi får ned tiden for installasjon og commissioning og så videre. Så de tingene tror vi drar i den retningen, og så er det jo veldig ofte sånn da, at når man sitter på innsiden, så har man litt mer innsikt enn når man sitter på utsiden. Og vi ser jo hvordan myndigheter og analytikere og andre forståsatboere slet med å greie å forstå kostnadsreduksjonene for vind og sol. Altså hvert eneste år så forsøkte jeg å gjette på, ok, hvor stor er markedet neste år, hvor mye faller kosten, og hvert eneste år, altså da snakker jeg ikke om ett år, de bomma hvert eneste år, hvor markedet vokste raskere og kostnaden falt raskere. Og det er noe av det som vi også forsøker å videreformidle, at vi som sitter på innsiden har lyst til å være ganske tydelige på hva som kommer til å skje med vår kost og hvordan den faller. Og det er rett og slett fordi at politikere og andre skal ta de riktige beslutningene. At man ikke baserer seg på en analyse som er feil, men baserer seg på en analyse som forhåpentligvis er litt riktigere.
Jeg har et spørsmål til deg, Jon André. På kapitalmarkedsdagen så ser jeg at dere omtaler den tiden vi er i nå, eller egentlig rundt 2020, som et vippepunkt med tanke på det her med politikk da, som du er inne på her, og hvordan politikerne oppfatter utviklingen her. Og som du er inne på, sant, så skal vi jo vi skal fra megawattskala til gigawattskala det neste tiåret. Jeg tenker på hvor viktig er det for et selskap som Nel, og for så vidt hele bransjen her, at politikerne forstår det, og hva på en måte må til for at vi skal oppnå det som dere har satt dere for frem mot 2030-2025?
Det grunnen til at vi har sagt at 2020 er på en måte et vippepunkt, er jo drevet mye av den alle de ambisjonene og alle de hva skal jeg si, politiske målsetninger som har blitt lagt på bordet sammen med finansiering og penger. Og der ser vi at Europa har jo virkelig tatt en lederrolle, men det er jo også fulgt opp fra andre deler av verden, Australia, USA og selvfølgelig Korea og Japan, som allerede har vært på hydrogensporet lenge, i tillegg til Kina. Så det kommer masse ambisjoner, og det er masse muligheter i forhold til å bidra til det grønne skiftet, og det er jo det som på en måte er det underliggende, da. Det er jo sånn, ok, hvordan bygger vi fremtidens økonomi, hvordan skaper vi fremtidens arbeidsplasser? Skal vi gjøre det en fossil plattform, eller skal vi nå forsøke gjennom denne koronapandemien å skape fornybar fremtidens arbeidsplasser? Og der tror jeg nok politikerne har liksom fått litt fart på seg. Dessuten så er det vanvittige pengestrømmer, ikke sant? Som har gått til å bare holde hjula i gang. Og da ser man jo at det at man står liksom og filer på noen hundre millioner i forhold til et eller annet spennende fremtidig initiativ, det gjør man ikke lenger. Fordi at du pøser ut milliarder med andre hånda for å holde alt mulig annet i livet. Så det tror jeg har satt voldsomt fart på ting. Men så må vi jo da også se at disse prosjektene blir til noe. Og der har jo vi vært veldig sånn kritiske til norske myndigheter, fordi vi synes jo at det går for sent. Vi synes at midlene, metodikken, systemen ikke er ambisiøs nok. Vi er veldig happy med at Vestfjordfergene tilsynelatende ser ut til å komme på hydrogen. Og det skjer jo noen andre ting, men det kunne ha skjedd så mye mer, og det kunne ha skjedd mer kraftfullt. Og det gjør jo at Nel har jo da, vi eksporterer jo 99% av alt vi produserer, og kommer antageligvis til å fortsette å gjøre det, fordi at det skjer veldig lite i Norge. Og det betyr også at med stor sannsynlighet så kommer vi til å bygge fabrikkene våre andre steder i verden enn i Norge. Fordi at det er der det skjer mest. Og det synes vi sånn underliggende er litt synd. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet ditt.
Jo da.
Når du er inne på fabrikker, Jon André, dere skal jo utvide kraftig i Norge, nå i første omgang i hvert fall. Hva er status på utbyggingen på Herøya?
Nei, nå går det veldig bra. Vi skal begynne å kjøre testproduksjon mot slutten av andre kvartal og starte kommersiell opramping i tredje kvartal i år. Så der begynner vi å kjøre linja tørr, for å si det sånn. Ikke sant? Kjemilinja, vi fyller ikke den med kjemikalier, vi kjører testløp på den når den er tom. Og vi kjører robotcellene og tester at de fungerer bra. Vi har et utrolig bra team som setter opp den fabrikken. De sitter allerede og skriver det som heter SOP, Standard Operating Procedure, som er de operatørprosedyrene som skal til for å kjøre de ulike robotsenterne. De har hele fabrikken allerede i 3D design, slik at, og jeg har vært med på det selv, er å gå inn i fabrikken med 3D-briller, og du kan se hvordan roboten beveger seg og sånne type ting. Så jeg føler at forberedelsene der går veldig bra. Man vet jo aldri, kan det alltid komme en eller annen hiccup i disse tider. Det er jo noen logistikkutfordringer stadig vekk, og med korona og stengte grenser, og vi skal ansette folk og så videre, men i all hovedsak så føler jeg at det går helt etter planen og egentlig går veldig bra.
Hvordan jobber dere for, så nå har man vokst ganske raskt i flere år, man har hatt oppkjøp i andre deler av verden, man skal ansette flere i årene som kommer, altså dette med voksesmerter, at man liksom klarer å både få tak i den kompetansen man trenger, men også at ikke ting går for fort, hvis du skjønner hva jeg mener.
Det er jo innimellom sånn at man må liksom ta seg en liten pust i bakken og rydde litt, og få litt system i ting og så videre, og så kan man gi gass igjen. Så vi forsøker hele tiden å balansere det, man er litt sånn bevisst på, ok, hvordan ser det nå ut, det vi har, nå har vi løpt i full fart i x antall måneder, at man snur seg og prøver å se om det er noen ting man skulle rydde ut i og gjøre noen forbedringer. Og så forsøker vi, og så har vi jo nå kanskje vært enda tydeligere til markedet og til investorene våre, at vi kommer til å prøve å være foran litt i forkant. Altså, at vi heller er litt tidligere ute og ansetter folk vi ikke har behov for enda. Fordi vi ser av erfaring at mange av de vi har ansatt, de er på en måte absorbert 110% når de begynner. Så de burde vi egentlig ansatt tidligere. Et halvt år, et år tidligere. Og så det, vi forsøker å på en måte være enda mer fremme i skoene der. Og så når vi bygger organisasjonen, heller ansette litt tidligere enn å ende i en situasjon man løper etter. Så det er noe av grunnen også til at vi hentet ganske mye penger i fjor, var fordi at vi ønsket å på en måte prøve å få til et taktskift akkurat der.
Men med tanke på marked og hvordan det utvikler seg, hydrogen blir jo nevnt nå stadig som en løsning i flere sektorer her. Hva tenker Nell fremover? Kommer dere til å spisse dere i en spesiell retning, eller skal dere satse så bredt som mulig? Dere har jo for så vidt vært first mover i 90 år, hvis man kan si det på den måten. Hva skjer fremover?
Det er jo, man må jo prioritere bort noe også innimellom, men det vi forsøker å gjøre er på en måte å adressere de mest relevante applikasjonsområdene, og hvis du tar, altså du kan jo på en måte dele sånn markedet grovt i to, det ene har med transport å gjøre, og det andre har med industri å gjøre. Hvis du da begynner med transport, så ser vi jo at ting går fra å være veldig, veldig sånn fokusert på lette kjøretøyer til å gå over til mer og mer tyngre kjøretøyer. Ting som skal gå lengre. Og det betyr at det er noen vi må fylle mer hydrogen raskere. Vi må flytte mer molekyler på kortere tid. Om det er inn i en lastebil eller inn i en buss eller etter hvert inn i en ferge og så videre. Og det betyr også da at vi må skru om vår teknologiportefølje, vi må gjøre den enda mer relevant til disse nye applikasjonene. Også fordi at det kravet til et bussdepot eller en flåteoperatør av masse tungtransportlastebil, de har jo ekstreme krav til at de bilene må gå døgnet rundt. Det er ikke sånn at det kan være noe trøbbel med en stasjon, at den står, at den ikke fungerer optimalt og så videre. Så de tingene må vi ta tak i. Men det betyr at vi fokuserer jo primært på de store applikasjonsområdene. Vi lager ikke nisjestasjoner til et eller annet bitte lille segment for sykler eller for andre typer sånne små nisjeapplikasjoner. Vi forsøker liksom først og fremst å ta tak i de store trendene da innenfor transport. Når det gjelder industri, for det var da vi dekket transport, når det gjelder industri, så tenker vi at det første, det veldig mange industriapplikasjoner som kan bli relevant, ikke sant? CO2-fri stål, CO2-fri betong, grønn metanol, grønn ammoniakk. Og en hel rekke andre industriapplikasjoner som helt avhengig av grønn hydrogen for å bli avkarbonisert. I utgangspunktet nå så er utfordringen ganske lik på tvers. Det vil si at det første steg er å skalere opp og få ned kost. Det kommer til å gjøre vår teknologi attraktiv i alle disse segmentene. Og så kan du si at ok, neste utfordring blir jo da å prøve å identifisere. Og da har vi sagt, vi ønsker å ha en fot i den døra så fort som overhodet mulig, så vi kan lære å liksom bygge relasjoner og forstå. Og i parallell med at vi skal lære opp å få ned kost, så må vi jo da finne ut av, ok, hvordan kan vi på en måte tilpasse vår produktportefølje, så kanskje den blir enda mer attraktiv innenfor grønn ammoniakk, blir enda mer attraktiv innenfor CO2-fri stål, og så videre og så videre. Altså, ikke bare sende molekyler gjennom et rør gjennom veggen, men kanskje tenke på, ok, hvordan kan vi integrere vår teknologi enda bedre med det som skjer nedstrøms. Så det blir neste utfordringen som vi nå jobber med, og som kommer til å være relevant nå i lang tid som går.
Det er en god overgang til å snakke litt om noen av de største prosjektene dere har, som jo innenfor disse to sektorene som du nevner, Jon André. Kan ikke begynne med det som har fått størst offentlig oppmerksomhet, ikke nødvendigvis på grunn av dere, men på grunn av kunden Nikola, som er en amerikansk lastebilprodusent, som har fått en del, må man kunne si, og har lagt bak seg et litt turbulent halvår der gründer Troy Milton har gått av, og selskapet er under etterforskning fra finansmyndighetene knyttet til markedsføringen. Nikola har jo, og du også, har jo vært ute og sagt at dette ikke påvirker kundeforholdet dere har på noen måte, men jeg lurer på hva er status på Nikolas samarbeid nå? Hvor langt er man kommet i den relativt ambisiøse utrullingsplanen som de har, eller som dere sammen har kommunisert tidligere?
Altså vi lener oss jo på hva Nikola kommuniserer, så vi har vel ikke fellesskap kommunisert noe annet enn at vi har signert den PO-en vi gjorde 4. juni i fjor, eller juli var det kanskje, 4. juni var det, på ganske mye elektrolysører. Og det er jo første halvdelen av en stasjon, 8 tonn per stasjon, det vil si 8 elektrolysører. Og så den første PO-en gikk da på å dekke de fem første sitene, fem første stasjonene. Og så gjenstår det jobbes så fortsatt med å definere nedstrøms. Hva er det Nikolai eventuelt trenger av utstyr nedstrøms fra oss? Noe av det er jo indirekte. Kompressor og tanklagringsløsninger er jo ting som vi designer, men det er ikke ting som vi produserer selv, det er underleverandører som gjør. Og så er det stasjonsteknologien som vi lager selv. Ser vi at ting tar litt tid. Det merker vi jo. Det er jo også noe med at Nikola ikke helt har bestemt seg for om de skal bygge noen veldig store produksjonssteder og heller utnytte da lav strømpris i de områdene, eller å ha en heldistribuert modell. Så de driver også dribler litt på hvor store skal hvert produksjonssted være. Kanskje man skal produsere enda mer per produksjonssted og så distribuere imellom. Men jeg konstaterer at teamene jobber systematisk og godt videre. I mellomtiden så eksekuter vi på de ordrene vi får, og Nikola betaler, og vi ser for oss også å levere på det. De første elektrolysørene skal vi da levere ut fra den nye fabrikken. Så det er uansett noe som ikke er sånn relevant neste uke. Det kommer mot slutten av 2021, så begynner de første leveransene mot Nikola. Og så må vi se da hvor rask blir oppskaleringstakten. Vi Vi her lener vi oss fullt og helt på de ambisjonene som de har, og den fremdriften som de har. Og i mellomtiden så jobber vi jo med absolutt alle andre kunder, fordi naturlig nok så ønsker vi å spre risikoen på så mange kunder som mulig. Og klart Nicola var ekstremt viktig for å komme i gang og sparke i gang en del initiativer, men det er jo viktig også for Nell at Nicola blir mindre og mindre viktig over tid, og at vi sprer risikoen på flere og flere store aktører, så det jobber vi masse med.
Og apropos spre risiko, altså ammoniak og samarbeid der, både med Yara og med Iberdrola, tegner jo til å bli et viktig område både for dere og for hydrogensektoren som sådan, som du har vært inne på tidligere, Jon André. Hva kan du fortelle om de prosjektene? Det ene er jo her i Norge ganske, ganske tett på dere selv på Herøya, hvis man kommer så langt, og det andre er i Spania.
For å begynne med Yara, da, så synes jo vi det er jo ekstremt mye riktig ved det å jobbe med Yara. Vi har jo på en måte vi har felles historikk, vi har felles DNA, vi kommer fra samme selskap. Vi har på en måte vært en del av det samme systemet. Så vi synes jo det er veldig hyggelig å få lov til å jobbe tett med Yara, og vi ønsker å gjøre mer av det. Og vi ønsker å gjøre Yara gode innenfor dette området. Vi tror at ammoniak kommer til å bli kjempeviktig. 5 år. Nå har det jo vært primært brukt i gjødsel, men det kommer til å være, vi tror at det er jo mye som taler for nå, at ammoniak blir fremtidens drivstoff på hele skipsfarten. Altså alt der vi da bruker tungolje, der tror vi at vi kommer til å bruke grønn ammoniak. Grønn ammoniak. Ammoniak kan du både brenne i en forbrenningsmotor, men enda bedre, du kan ha det i en brenselcelle. Og da får du elektrifisert skipsfarten. Og det er på en ekstrem utfordring, sånn som man ser for seg nå. Så vi ønsker å jobbe med Yara, og ønsker at de lykkes, og tror at vi har veldig mye, hva skal jeg si, felles DNA, felles kultur og felles ting, sånn at vi kan gjøre masse spennende sammen. Mange prosjekter, ikke bare i Norge, men også andre steder i verden. Så det er vårt utgangspunkt, og da er vi veldig happy med å være i gang med det. Og så er det slik at det er også bra at det er andre deler av verden som også er ambisiøse. Og der er jo Iberdrola en utrolig morsom aktør, spennende aktør som er langt fremme i skoene, for å si det sånn. Kanskje lengst fremme i skoene i forhold til en fornybar energiprodusent. De produserer masse vind og sol, ikke bare i Spanien, men også mange andre deler i verden. Og så ønsker de å på en måte være en legge premissene da for å akselerere utviklingen innenfor grønn ammoniak blant annet da. Så de samarbeider da med et selskap som heter Fertiberia, som er en ammoniakprodusent i Spania blant annet, og ønsker da å jobbe med oss heldigvis. Så ønsker de å jobbe med oss, og vi tar det som et kjempekompliment og veldig positivt til det. Iberdrola er interessert i både PEM og alkalisk. Vi er det eneste selskapet som har de teknologiene. Vi begynner med et PEM-anlegg som er litt mindre, og så jobber vi med alkaliske anlegg som er større. Og så har jo Iberdrola gjort noe av det samme før. Altså de har jo da hjulpet frem, hvis dere må gjøre litt research og se på hva de gjorde med vindindustrien. Altså, de tok jo rett og slett og hjalp Gamesa på det tidspunktet, som ble Siemens Gamesa, som nå er jeg litt usikker faktisk hvordan det ble til slutt, men hvor Iberdrola sa, vi skal hjelpe dere å skalere opp og redusere kost. Og deres teknologi som dere utvikler og leverer, den ønsker vi å bruke. Og litt samme tenkningen er det her. Nå ønsker de å hjelpe og bidra til at vi kan skalere opp og kutte kost, slik at de kan bruke det som kommer ut av våre fabrikker på å endre verden. Og det er en sånn attitude som vi synes er morsom å være en del av.
Vi begynner å nærme oss avslutningen, Jon André og Elisabeth. Først til deg, Jon André, før vi runder av. Dere jo et selskap i vekst med store investeringsplaner fremover, men når kan man forvente å se en positiv driftsresultat?
Der har vi jo vært så vage som vi bør være. Og det er rett og slett, det er ikke fordi at vi, altså hvis vi absolutt ville, så kunne vi nok levert positivt resultat ganske fort, men da hadde vi jo gått glipp av masse vekst. Og nå er det jo først og fremst vekst og utvikling som våre investorer ønsker. Og så har vi jo, så vet vi av erfaring at hvis du lover noe, så baserer det seg på ditt antall forutsetninger. Og så når forutsetningen endrer seg, for eksempel, ok, jeg må bygge en ny fabrikk, jeg må inn i et nytt land, så ender forutsetningene seg, så glemmer jo ofte de som har hørt målet om når du skal gå positivt, eller et eller annet. De glemmer jo forutsetningene. Så da står du der, og så skuffer du, selv om du egentlig ikke burde skuffe. Så derfor så har vi vært ganske vage på det. Vi forsøkte å gi noen sånne langsiktige mål på vårt 2025-scenario, som vi gikk gjennom i kapitalmarkedsdagen. Og der skrev vi også at vi ønsker å være profitable. Men det er så langt vi har gått.
For å runde av hydrogendelene, egentlig spørsmål til dere begge to. Du har jo også jobbet mye med hydrogen tidligere i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og vi har diskutert dette før, men nå kommer jo dette veikartet for hydrogen i Norge nå i løpet av våren, som er en slags oppfølging av hydrogenstrategien, som fikk ganske mye kritikk i bransjen når den kom i fjor. Hva konkret vil du se i det veikartet? Og det spørsmålet går også til deg etterpå, Jon André.
Ja, jeg har vel sagt før at det her med sektorkoblingene som er mye omtalt, en bør prøve å få så konkret som mulig kikke på case der en kan gjøre sektorkoblingene. Og få det fra en sånn demonstrasjonsfase og over i et veikart som kan bidra til å få oss over i en kommersiell fase.
Jon André, du fikk jo lov å komme på toppmøte med Erna Solberg og Tina Bru og legge fram dine synspunkter. Hva oppsummert er det du ønsker å se i et sånt veikart?
Vi ønsker at det nå blir ganske konkret, da. At man har helt konkrete målsetninger, og at man legger finansiering på bordet for å understøtte de målsetningene. Så det vil jo si at liksom, man må si noe om hvor mange hydrogenbusser, hvor mange hydrogenferger, hvor mange hurtigbåter, at man ønsker å ha oppdrettsanlegg over på hydrogen, at man ønsker å for eksempel elektrifisere Svalbard basert på ammoniak eller hydrogen. Altså, det må være helt konkrete målsetninger på plass med timing. Dette er deadline, og dette er det hva vi ønsker å oppnå. Og så må det følge da politikk for å understøtte den utviklingen. I begynnelsen så må myndigheten rett og slett putte litt mer penger på bordet. Men veldig fort så kan man bare være helt hands off, for da ruller dette av seg selv. Så og i dagens samfunn hvor vi pøser ut milliarder i koronastøtte, så det er ikke mange hundre millioner det er snakk om. Vi kan gjøre alt på menyen, hele ønskelista vår, frem til 2030, med 7 milliarder kroner. Og da snakker jeg ikke om 7 milliarder fra myndigheten, jeg snakker om totalinvesteringer i Norge på 7 milliarder. Og da må kanskje myndigheten ta 1,5 til 2 av det, eller 1,5, ja, noe sånt nå. Så kan vi tikke hele lista, menylista av hydrogenrelaterte aktiviteter langs hele norskekysten frem til 2030. Og 7 milliarder i dagens kontekst er veldig lite, og da snakker jeg først om grønn hydrogen. Da. Og da skal vi huske på at CO2-fangst- og lagringsprosjektet ser ut til å koste rundt 25. Ikke sant? Det blir mye mer arbeidsplasser og verdiskapning lokalt og langs hele kysten hvis du satser på grønn hydrogen, enn hvis du bare satser på CO2-fangst- og lagring.
Vi får se hva som kommer. Det blir sikkert kraftig debatt og både tårer og glede når den først er på bordet. Vi skal gå over til vår faste avslutningsspalte, ukens anbefaling, som jeg tror står i lydens tegn denne uken. Vi kan begynne med deg, Elisabeth.
Ja, min anbefaling denne veka, det podcasten Outrage and Optimism. Der blant annet Christiana Figueres og Tom Rivett Carnock er vertskap. De var jo sentrale i forhandlingen av Parisavtalen. Og særlig de Race to Zero-episodene, den siste nå med Johan Rockström fra Stockholm Resilience Center, er veldig, veldig bra. Så det min anbefaling.
Jeg vil anbefale podcasten til Mikael Liebreich, grunnleggeren av det som i dag heter Bloomberg NEF. Han har nylig intervjuet IEA-sjefen Fatih Birol over en drink, som er gimmicken i den podcasten. Det er anbefalt lyttingen legger også ut på YouTube hvis man foretrekker video. Da, siden du er hedersgjest, Jon André, så skal du få lov å avslutte ballet.
Nei, det vil jeg bare takke for anledningen til å være her. Det var veldig hyggelig å prate med dere, så ses vi forhåpentligvis igjen om ikke så for lenge.
Tusen takk for at dere har hørt på. Husk at det går an å abonnere på Energi og Klima i din podcast av Spiller. Takk for i dag.